Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai pusstunda adventistu vispasaules radio piedāvātās programmas. Mūsu raidījumā piedāvājam tikšanos ar mācītāju Viktoru Geidi un dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, pārdomājot dažas saistošas tēmas. Mums būs iespēja arī turpināt Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, bet sākumā ar pārdomām pie mikrofona Vēsma Geidi.
Saku jums visiem labrīt, dargie radio klausītāji, un lai šī rīta pārdomas dara jums skaistu visu dienu. Vēlos aicināt jūs visus pārdomāt par to, ko mūsu dzīvē var ienest mūsu vecie, sirmie un nespēcīgie vecāki, kad viņi savas dzīves gājumā ir iesoļojuši vakara ēnā, ko tik reāli un tajā pašā laikā skaisti apraksta Sālamans, kā to lasām Sālamana mācītāja 12. Nodaļas no 3. Līdz 6. Pantam. Tanī laikā, kad nama sargi trīc un stipri vīri lokās, kad malējas pārtrauc darbu, tāpēc, ka viņu palicis maz un tā ziņkārīgās, kas ar logiem skatās, paliek drūmas. Un kad abi vārti uz ielu paliek aizslēgti, jo malšanas skaņas kļūst, Sāks, kad cilvēks ceļas augšā, kad dzird putnu šķivinām, kad cilvēks jau baidās arī no katras kalnā kāpšanas un baiļojies par katru ceļu ejot, kad mandeļu koks gan stāvēs ziedos, bet sisenis jau būs par nastu un līksmību zudīs, jo cilvēks iet uz savu mūža mājokli. Pirms vēl sudraba dzīves pavediens trūkst un zelta trauks saplīst, smeļamais spainis pie avota izkaist, izkalst un sabrūk, pats smeļamais kritulis salūst un iekrīt akā. Domāju, ka nevienam no mums nav grūti saprast, ka gudrais vīrs Sālamans runā par to cilvēku dzīves ceļa daļu, kura tiek pavadīta jau lēni rietošās saules staros. Un varbūt mūsu sirdīs rodas doma par to, ko šis laiks nozīmē priekš mums viņu bērniem. Vai pat mazbērniem, kāds šajā laikā ir Bībeles 5. Bauslis, kurā ir rakstīts Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod. Vai šajā laikā vēl vienmēr mūsu attiecībām ir jābūt tādām, kas turpina sniegties pēc dieva apsolījuma? Vai nostumt no trauksmainās dzīves ceļa, lai netraucētu tiem, kam ir jāsteidzas, viņi varbūt ir padoti savas nevarības apziņai, un viņu svētību kaus ir sen jau iztukšots. Vai ieraugot viņus nespēkā saliektus, tu vari vēl kaut ko mācīties no viņiem par dzīvi, par mīlestību, par zaudējumu, par dieva apsolījumiem? Varbūt, ka viņi jau sen vairs nedzīvo kopā ar tevi, jo viņi dzīvo namā, kur vēl ir 100 tādi paši kā viņi. Un tad tu domā, ka kādu dienu vajadzētu aizbraukt ciemos? Jā, pēc kā? Aizvest viņiem pienākošo godu? Varbūt aizbraukt pēc apsolītās svētības? Varbūt, lai viņi grūti dzirdoši ausi iekliektu, es esmu atbraucis. Un atkal pēc iespējas ātrāk steigtos projām no šīs mājas, kur liekas pat gaiss ir nosirmojis, ka grūti pat elpot. Un tā, kādu dienu, tu stāvi pie šīs lielās mājas durvīm. Tu ievelc vēl krūtīs svaigo pavasara gaisu un ar aizturētu elpu nospied zvana pogu. Durvis atveras, un tu esi tās mājas apkampienos, kur tu redzēsi atkal savus vecākus. Tu steicies uz viņu istabu pa garo gaiteni, kuru piepilda dažādas smaržas, kas vēl spēcīgāk liecina par šo ļaužu nespēku. Tur tev pretī streipuļo kāds vīrs, un atbildot uz tavu sveicienu, nedaudz paceļ roku, it kā vēlētos aizniegt savu cepuri. Tālāk krēslo sēž vairākas sievietes, viena, kur acīm redzot nespēja pati vairs staigāt, tev garām ejot, paceļ savu vārgo roku un pieskaras tavai rokai. Tikai viņa viena zina, ko tas nozīmēja priekš viņas dzīves. Tālāk kāda, redzot tevi tuvojamies, izsaka savu lūgumu, lūdzu, aizved mani uz istabu. Tu paskaties uz māsiņu, kur atrodas netālu, un arī dzirdi šo lūgumu. Viņa piekrītoši pamāja tev ar galvu. Tu pieliecies, lai viņa varētu tev uzlikt uz plecu savu roku un ļoti lēnām virzāties uz viņas istabas pusi. Tālāk vēl viens neliels vestibils, un tad jau esi sasniegusi tās durvis, aiz kurām atrodas tavs tētis un tava māte. Tu vēlreiz apstājies un dzirdīt kā žēlums, ka viņa veselības problēmas bija tās, kas iespaidoja viņa atnākšanu uz šejieni. Tu sajūti it kā vainas apziņu, ka ja tikai to ar brāli būtu izrādījuši lielāku atbalstu pašā sākumā, tad mīļie vecāki šodien nebūtu šeit. Tu noslauki pār vaigiem ritošās asaras un izrotājis savu seju ar smaidu, dodies viņu istabā. Tētis apģērbies guļ gultā, bet māmiņa ir aizmigusi. Aiz loga ļoti tuvu ir mešs, un istaba nav pārāk gaiša, un tas tev atgādina, ka māmiņa vienmēr sacīja, ka spilta gaisma rada sāpes viņas sacīs. Manīdams, ka kāds ienāk, tētis pieceļas sēdus uz gultas malas. Viņa redze ir ļoti vāja, jo jau ilgāku laiku viņš cieš no glaukomas un kataraktas, un tāpēc nespēj tevi atpazīt. Tu saki, tēt, tā esmu es, tava meita, kā tev iet? Un jūs apkampiet viens otru. Pa to laiku pamostas arī māmiņa, un tu steidzies sasveicināties ar viņu. Māmiņa, kā tu šodien jūties? Tu apkamp viņu un noskūpsti atkal un atkal. Tad ieraugi, ka pie viņas mutes ir piekaltušas vēl ēdienu paliekas, un tu steidzies uz vānas istabu, lai samitrinātu dvieli un notīrītu viņas seju un gaidi viņas atbildi. Es nejūtos visai labi, bet es esmu priecīga tevi redzēt. Tu ilgi neesi pie manis bijusi. Māmiņ, es pie jums esmu katru sestdienu. Un tu jau zini, ka es pa nedēļu strādāju. Tad viņa uzliek savu roku tev uz pleca un saka, ka neviens jau viņus vairs neapciemo. Un tas liek tev iet pie sienas kalendāra, kur katrs ģimenes loceklis ieraksta savu vārdu attiecīgajā datumā, kad šeit ir būts. Un tu tiešām redzi, ka tavs brālis ir bijis ar savu sievu pagājušajā svētdienā. Ernests ar savu ģimeni trešdien un onkols vakar. Tu to atgādini mātei. Un tad pēc nelielas pauzes viņa saka, bet viņa atkal ātri aiziet prom. Tu pasniedz tētim šokolādes tāpelīti un palīdz to atvērt. Viņš sāk kāri to ēst un nemaz nebēdā par to, ka šokolāde atstāja savas pēdas gan uz rokām, gan mutes. Tētis vēlas zināt, kas ir jauns pasaulē, un tu to izstāsti. Bet pēc brīža viņš atkal un atkal atkārto to pašu jautājumu, un tu dod to pašu atbildi. Un mīļa māte pēc īsa brīža arī ir pazaudējusi to pavedienu, par ko tika runāts. Un tas tiešām priekš tevis ir pacietības pārbaude. Un tad tu jautā, vai viņi nevēlas dziedāt? Atbilde ir viennozīmīga, viņi gan nedziedot. Bet, dzirdot vecās mīļās dziesmas, kuras viņi ir kādreiz dziedājuši, viņi čukst vārdus līdz, un tas tevi iepriecina. Bet viņus vēl vairāk. Un piepišķi tēvs smaigi saka, tu pat nevari iedomāties, kā ir, kad nevar redzēt. Neredzu lasīt, neredzu izslēgt radio, nevaru atšķirt pazīstamus cilvēkus. Un tu saki mātei, lai viņa ir tēvam acis, un tētis būs viņas kājas, jo māte ir apgrūtināta staigāšana. Un tu redzi, ka māte sēž atplauks smaidā. Viņa atceras. Tad, kad bija mūsu laulības diena, mācītājs mums sacīja, ka tagad mēs divi būsim viens, un tad pat nespējam iedomāties, ka kādreiz pienāks laiks, kad tas tik purtiski piepildīsies, kad man ir jābūt vīra acīm un viņam priekš manis kājām. Un tad tu redzēji, kā tētis paņēma māmiņas rokas savējā un sacīja, es tevi mīlu, un māte atbildēja tieši ar to pašu. Un pirms tu atvadījusies aizvērai sevis durvis, tu vēlreiz paskaties uz saviem vecākiem un redzēji, kā tētis smaigi apliekt segu māmiņas plecam, un tev likās, ka kāds ir sasildījis tavu sirdi. Tu iekāp savā automašinā un kādu minūti paliki klusu, Tu pateicies Dievam par vecākiem, par visu gaišo, kas ir viņos. Tu lūdzi, lai Dievs vada un uztur viņus viņu vecuma nespēkā, lai viņu dzīves gaišums palīdz arī Tev tā dzīvot, lai viņu savstarpējā mīlestība palīdz arī Tev tā mīlēt un smelt no Dieva svētību trauka tās apsolījuma svētības, kuras Tu vari iegūt tikai, kamēr viņi dzīvo. Jo rakstīts stāv, godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev doda.
Sākums nezināju to kur es dodos nesapratu to es skanēju kā plīsi zvans noguris no sevis Nesapratu to, kas mans, kas svešs. Nespēj neviens mani mīlēt kā tu. Saprast kā tu To spēj vien tu To spēj vien tu Aizgājis pārā Biju es Kavējos pārāk Ilgi gaidot es Man maksāja tas pārāk daudz Viss, ko vēlējos Ka nespēju vairs atgriezties
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, interneta lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā nodres, ja par rokai būs svētie rakstie bībele, ko pārmācītāji Viktoru Geidi ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt, godājamie radioklausītāji! Šodien mēs pārējām pie atlases grāmatas otras daļas. Un izlasam atlases grāmatas 11. Nodaļas 18. Pantu. Tautas iedegās dusmās, tad nāca tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos, un kura algu saņems tavi kalpi pravieši un svētie, un visi, kas tav vārdu bīsts, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā. Šie 18. un tāpat arī 19. Pants 11. Nodaļā ir savu veida pagrieziena punkts, jo sāks atlāsmes grāmatas otra daļa, kur ir saistīta tieši ar notikumiem, kas raksturīgi tieši zemes vēstures noslēgumam. Un interesanti, ka atlāsmes grāmatai, kā jau mēs to esam mācījušies, ievads parasti ir atrodams iepriekšējās nodaļas noslēguma daļā. Un tieši tāds ir arī šajā gadījumā, kad 18. Pants ir kulminācija bazūniešanai, un kas dod savā būtībā pat esenci 7. Bazūnī. Un šajā pantā mēs atradām 5 pamata ziņojums, kuri atklāja lietas, kas notiks pasaules vēsturē. Pirmais – tautas iedusmojušās. Tātad šajās pantu nodaļās 12, 13 un 14 mēs redzēsim, kā tautas ir iedusmojušās. Un ja mēs lasam 12. Nodaļas 17. Pantu, tur ir teikts, ka pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pāriem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Kas ir tas, kas sadusmots viss cilvēks vai pat vesels tauts? Tas ir Sātans vai pūķis, kā tas šeit nosauc. Un viņš caur cilvēkiem atklājas savas dusmas. Tātad šis būs Sātana īpašu dusmu laiks. Tālāk mēs lasījām 18. Pantā, tava dusmība ir atnāks. Un par to, ka tiešām pienāks laiks arī dievdusmām pret dumpīgo un neklausīgo cilvēku, mēs atrodam norādu atlases grāmatas 15. Nodaļas 1. Pantā. Tad es redzēju citu lielu brīnišķīgu zīmi debesīs. 7 eņģeļus. Kam bija 7 pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās dieva dusmas. Un tālākos šīs nodaļas tekstos būs parādīts, kā šīs dieva dusmas īstenosies. Tālāk trešais, par ko lasījām 18. Pantā, bija laiks tiesāt mirušos. Un tiešām mēs atradīsim šajā otrajā atlases grāmatas daļā, ka dievs ir nolicis laiku, lai tiesāt mirušos. Atklāsts grāmatas 20. Nodaļas 12. Pantā ir teikts, es redzēju miršos lielos un mazos stāvam godu krēstu priekšā, un grāmatas tika atvērts. Tika atvērta vēl cita grāmatā, ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Tātad pie Dieva nav nekāda neskaidrība par cilvēku dzīvi, un Dievam ir savs nolikts laiks, kad arī viņš spriedīs taisnu tiesu par katru. Ceturtais punkts šajā 18. Pantā bija, ka laiks arī saņemt algu uzticīgiem. Un atklāts grāmatas 22. Nodaļā 12. Pantā ir teicis, redz, es nāku drīz un man algu līdz ar mani, atmaksāt tik vienam pēc viņa darbiem. Kā gan Jānis ļoti ilgojās un gaidīja šo brīdi, kad uzticīgie saņems atalgojumu, un ar kādu prieku viņš rakstīja par šo unikālo tēmu. Un tas notiks tad, kad Jēzus otru reizi nāks šo zemi. Un piektais punkts šajā 11. Nodaļas 18. Pantā bija laiks samaitāt tos, kas zemi maitāja. Un atklāts grāmatas 19. Nodaļā 2. Pantā lasam, jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību. Viņš atprasīja no viņas rokas savu kalpu asinis. Lūk, kāda ir bijusi vislielākā samaitāšana – naids, vardarbība pret dieva bērniem, viltus, mācības, netiklība. Un vēlāk ar katru no šīm 5 fāzēm mēs iepazīsimies daudz tuvāk. Un tā mēs arvien varam vairāk un vairāk saprast, ka atklāsmes grāmatas 1. Puse parādīja mums kristiešu kustību pasaulē no krusta līdz Kristus otrajai atnākšanai. Turpretī šī grāmatas otra daļa daudz, daudz detalizētāk koncentrējas uz pasaules vēstures noslēdzošiem notikumiem. Un lasīsim tālāk 19. Pantu, kas savā būtībā ir ievads un sagatavo mūs visam, kas sekos. Un redzam, ka visa centrā nokļūst derības šķirsts, kas atrodas debesu svētākā vietā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi, balsis, pērkoni, grāvieni, zemstrīts un liela krusa. Domājot par derības šķirstu, mēs parasti domājam par trim lietām. Pirmkārt, par Dieva desmit baušļiem, un tie ir pamats visam tam, kas arī notiek šīs nākošās nodļās. Otrkārt, mēs uzlūkojot derības šķirstu, domājam par žēlstības vāku, kas sad šķirstu. Un tas nozīmē, ka to notikumu laikā, kāda ir izcināsies šeit no 12., 13. un 14. Nodaļā, visam pārklājas arī Golgāts izlietās asins. Dieva laipnība, viņa žēlstība. Un trešais, ka skats uz šķirstu vissvētākā vietā debesīs atgādina mums, ka cilvēcīga acis drīkstēja skatīt derības šķirstu tikai lielā salīdzināšanas dienā, kas bija vienreiz gadā, un tad vissvētākā vietā drīkstēja ieiet augstais priesters, un viņš drīkstēja redzēt derības šķirstu un izdarīt tā priekšā savu kalpošanu. Un tas liek mums domāt par to, ka lūk, šis laiks, kad atverās debesu svētnīcas vissvētākā vieta un tiek parādīts Dieva derības šķirsts, liecina par tiesas laiku. Tātad šīs nodaļas 12 līdz 14 ietver arī tiesas laika vēsti. Un lasīsim tā no 12. Nodaļā pirmos 5 pantus. Karš starp pūķi un sievu bērnu dēļ notiek. Tas ir interesanti. Pie debesīm parādījās liela zīme. Sieva saulē tēpta, mēnesi apakšiņas kājām viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpies un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm. Redz liels pūķis ugunīgi sarkans, tam bija 7 galvas, 10 ragu un uz viņu galvām 7 ķēniņu kroņi. Viņa aste noslaucīja 3. Daļu zvaigžņu no debesīm un nometās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzimdeļa aprīti viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzim bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas, atdzels zizli, un viņas bērns tika aizrauc pie Dieva un pie viņa troņa. Tātad pirmā pantā mēs redzam šo krāšņo sievieti, un tā aino Dieva ļaudis. Šāds ainojums īstenībā nav nekas neparasts. Vecā derībā jūs viet atrasti pravieši iesaist pie 4. Nodļā, Ecēs 16. Nodļā, Hozejas 2. Nodļā. Arī jaunā derība 2. Korintiešiem 11. Nodļā varam atrast šos ainojumus, ka Dieva draudze, Dieva bērni tiek ainot ar sievieti. Saules tērps, Kristus taisnība, vienīgā grēcinieka cerība un atpestīto apģērbs visā mūžībā. Dieva vārds, kā Dāvids saka, ir kājas spīdeklis un gaišums manim ceļiem. Un šo 12 zvaigžņu rotu varbūt tikpat labi vecās derības 12 cilts, miesīgam Izraēļa ainojums, kā arī jaunās derības garīgā Izraēļa ainojumā, šie 12 apustuļi. Un šī ir pirmā no 7 īpašām simboliskām personām tieši šajā grāmatas daļā. Tad sekos 3 sātaniskas figūras – pūķis, zvērs no jūras un zvērs no zemes. Un tad arī mēs sastapsim 3 Kristus ainojums. Mihails tur 12. Nodļā, Jēris 13. Nodļā un cilvēkdēls 14. Nodļā. Šeit mēs lasām, ka šī sieviete bija grūta un dotajā ainojumā tiešām arī simbolizēja Izraeli, kam pretī stāvēja pūķis vai sātans gaidot bērnu piedzimšanu, lai viņu iznīcinātu. Un tā redzam, ka karš, kas sākās debesīs, tik pilnīgi pārnesa zemi. Un cilvēks arī ir saistīts šajā kosmiskā konfliktā, kas savā spēkā arvien pieaug. Šajā pūķa ainojumā varam sastīt gan pašu karasākumu debesīs, kur pūķis simboliski darbojās ar asti, tas ir ar viltus valodu pievīlu daļu eņģeļu. Gan arī varam saskatīt laiku, kad Jēzus tiešām dzima, un pūķis izmantoja paganiskās Romas civilo varu un konkrēti ķēniņu Herodu. Lai censtos šo bērnu aprīt, iedegās arī vajāšanas pret kristiešu vadītājiem. Un tas mums atgādīja to, kas ir rakstīts Dāniela 8. Nodaļā, un 10. Pantā, kur ir teikts, ka mazais raksts norāva zvaigznes no debesīm. Un ja šīs zvaigznes ir kāda no sievas kroņa zvaigznēm, tad tas tiešām nozīmē par vajāšanām pret dažiem uzsīgiem kristiešu vadītājiem. Tātad draudze šajā atklāsts grāmatas 12. Nodaļā ir aprakstīta kā tāda, kas dod dzīvību, un kuru visu laiku apdrauda briesmīgais pūķis, vai kāds var citās vietās nosaukt čūska, sātans. Pēc tam, kad Jēzus Kristus tika uzņemts debesīs, lielās cīņas asums ir pārnests uz draudzi. Izlasām atklāsmes 12 un 6. Tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija dievas sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēt 1260 dienas. Priekš Jēzus sekotājiem sākās ļoti grūts laiks. Bija jāpiedzīvo ne tikai civilās varas pretestību un vajāšanas, bet sātans izmantoja arī garīgi domājušas cilvēkus, lai iededzinātu viņu sirdīs naidu, un šis laiks kristietības vēsturē pazīstams kā tumšie viduslaiki. Un interesanti, ka pretestības vara arī ir ainota ar sievieti, tikai tā ir pavisam citāda savā raksturā. Varam izlasīt atlāsim 17. Nodaļā 3. Pantā, un viņš garā aiznesa mani tuksnesī. Tur es redzēju sievu sēžam uz sarkana zvēra, kas bija pilna zaimu vārdu, tam bija 7 galvas un 10 ragi. Redzam, ka pūķis ir darbojies ļoti viltīgi, lai tikai varētu nodibināt ciešu savienību. Savienību cīņai pret dievu bērniem. Un par nožēlošanu jāsaka, ka zinām laiktas viņam arī izdevās. Draudzēji bija vajadzīga fiziska un garīga palīdzība, un dievs bija savu bērnu patvērums. Jo šeit bija teicis, ka Dievs bija sataisījis vietu. Un šis noteiktais pravietotais laiks, kas sasaucās ar Dāniela pravietojumu, un kas atbilst 42 nedēļām vai arī 3,5 pravietīgiem gadiem, tas ir jau vēstures laiks, bet Dievs bija ar saviem bērniem. Un nākošajā tikšanās reizē mēs jau tuvāk redzēsim, kā Jānis atklāsmes grāmatā parāda šī kosmiskā konflikta sākšanos debesīs un kā viņš parāda tā gaitu virs zemes. Bet tagad pielūksim un pateiksimies Dievam. Pateicamies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu savus uzsīgos bērnus esi pasargājis visos laikos un ka Tev ir tūkstošiem ceļu, kā to darīt arī turpmāk. Stiprin mūsu ticību, stiprin mūsu paļāvību uz Tevi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mācītājiem Viktoram Gēdem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādināšu mūsu pasta adresi Rīgā, Baznīcas iela 12A, LB 1010, Adventistu Vispasaules radio programma vai internetu lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas iela 12A, Liepājā, Ulrika ielā 70. Talsos Krievraga ielā 3 un Kuldīgā Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Lai jums ir svētīgs šis laiks!